SBS Radio.
Isang kawang gawa na nagpapakain sa mahigit 700,000 Australiano sa isang buwan ay nagsabi na ang pamahalaang federal ay halos ginawang kalahati ang pagpopondo nito wala nang 2 buwan bago magpasko. Pinapanatili ng koalisyon na walang pera na inalis mula sa pangkalahatang budget sa seguridad sa pagkain, ngunit hinati lamang ito sa pagitan ng iba't ibang mga organisasyon. Ngunit sa ulat na ito, ang nabanggit na hakbang ay nagdudulot ng malubhang pag-aalala. Sa tampok na ulat nina Ivan Yang at Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Ang food bank ay responsable para sa pagbibigay ng 67 milyong pagkain o meals kada isang taon sa mga Australiano sa buong bansa. Ngayon, binawasan ng federal na pamahalaan ang pagpupondo sa programang Key Staples, isang programang pantulong ng organisasyon ng higit sa 40% mula sa dating $750,000 ay ginawa na lamang na $427,000. Tinitiyak ng naturang programa ang mga mahalagang supply tulad ng bigas, tinapay at mga gulay na napupunta sa mga nagugutom na mga tao, kabilang mga mag-aaral mula sa higit sa 1,750 mga paaralan. Isang petisyon ay nakakalat ng higit sa 10,000 mga lagda sa loob ng 7 oras matapos ang pahayag ng pamahalaan. Sinabi ng Chief Executive ng Food Bank, Brianna Casey, ang pagkakaroon ng pagbawas sa pagpupondo sa sandaling ito ay napakahirap.
We are absolutely shocked by this decision. 6 weeks out from Christmas, in the middle of a drought, on the cusp of summer, we have had our funding substantially cut, in fact almost halved.
Ang food bank ay tumutulong sa higit sa 700,000 Australiano bawat buwan. Sinabi ni Brianna Casey, sa 1 sa 5 bata na nahaharap sa kawalan ng seguridad sa pagkain, hindi sapat na dagdagan ng pamahalaang federal ang pagbabawas nito sa pagpupondo ng organisasyon. Sinabi niya na kinakailangang bawiin ang pamahalaan ang desisyon nito.
I call on the Prime Minister to reverse this decision. I call on the Prime Minister to find the funds necessary to keep our food bank trucks on the road, to know that when the next bushfire happens, the next flood happens, the next natural disaster happens in this country, we can keep doing what we're doing.
Sinabi ni punong ministro Scott Morrison sa 10 Network na walang pagbabawas ng salapi o pondo na nangyari. Sa halip, ayon sa kanya, ibinabahagi ito sa iba pang mga organisasyon ng seguridad sa pagkain na Aussie Harvest at Second Bite.
The overall level of services that have been provided for food support is exactly the same. Now what that means is we had a competitive process tender on who could best deliver these services. Instead of doing, you know, one organization, there are now 3.
Ayon sa Ministro ng Families and Social Services, Paul Fletcher, $4.1 milyong ay ibibigay sa mga kawang gawa sa susunod na 4 at kalahating taon mula sa darating na buwan ng Enero. Ngunit sinabi ni Ginoong Fletcher sa Sky News, tinitignan niya kung may kakayahang magbigay ng pansamantalang pagpupondo para sa food bank sa panahon ng pagbabago hanggang sa bagong kaayusan.
That's advice that my department is working on at the moment. I want to obviously get this resolved as quickly as possible. I'll be speaking again to Food Bank and to Chief Executive Brianna Casey after I've had the chance to get that advice. That's the current state of play. And I'm looking forward to getting that advice and having further engagement with Food Bank.
Pinintasan naman ang oposisyon ang desisyon ng pamahalaan. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang koalisyon ay nakagawa ng malubhang pagkakamali.
This is a disaster. I say to our Mr. Morrison, your government never fails to surprise me, but even this change, this cut, is really, really, really mean and foolish.
Napag-alaman ng ulat ng pagkagutom o hunger report ng food bank nitong buwan ng Oktubre na ang kawalang katatagan sa pagkain ay nasa pagtaas at ang mga nakatira sa rehiyonal na bahagi ng bansa ay 33% na mas malamang na makaranas ng kahirapan. Sinabi ng tagapagsalita ng Greens sa usapin ng mga serbisyo sa komunidad, Rachel Seward, ang tanging paraan upang ayusin ang usapin sa pagpupondo ay ibalik o bawiin ang pag-rechannel o paglilipat ng mga pondo at dagdagan ang buong budget para sa seguridad ng pagkain.
It's
deeply disappointing that the government has chosen to take funding off Food Bank, supposedly so they can give it to other organisations, when what is obvious is that we need to increase the amount of money that's being provided to organisations to address food security.
Sinabi naman ng mambabatas mula Liberal Nicole Flint na babahala din siya tungkol sa hakbang. Sinabi ng MP mula South Australia, kanyang binisitang headquarters ng food bank sa estado at nasaksihan nito ang gawa nito. Sinabi niya na personal siyang nakipag-ugnayan sa punong ministro tungkol sa bagay na ito.
sbs.com.au/Filipino
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.